У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. У шерагах амаль 70 тисяч тих, хто буде лічити голоси на виборах, тільки 18 представників демсілов. Політрада демсілов повинна вирішити ці протягувати удел у виборах на таких умовах. По справі об вибуху у Мінську вже є проміжкові виніки, повідомляє МУС Білорусі, однак які гэта виніки не удакладняється. Протягуються дипломатичні заходи по урегулюванню російсько-грузинського конфлікту. Улади припиняють виїзд неповнолітніх громадян у Білорусі на оздоровлення у США. Гэта інше, більш подробязно. Пасля новинаў.
У студії новинаў Сергій Шупа. Сьогодні у світі. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі підписав домову об спиненні огню з метою покласти кінець конфлікту з Росією. Про це він повідомив на супольній пресовій конференції з держсекретаром США Кандалізой Райс після перемовів у Тбілісі. Райс зі свого боку підкреслила, що тепер усі російські війська і нерегулярні військові формування мусять неодкладно покинути Грузію. Райс так само повідомила, що найближчими днями у зону конфлікту приїдуть назиральники від АБСЕ. Президент США Джордж Буш сьогодні обвинуватив Росію у заполохванні Грузії. У своїй заяві Буш підкреслив, що Злучені Штати не покинуть народ Грузії, який вибрав свободу. Американський президент заявив, що, накерувавши війська у Грузію, Росія подорвала свою міжнародну репутацію. Як повідомляють західні агентства, російські війська надалі залишаються як мінімум у двох грузинських городах – Гори і Поті, насуперек ухваленому обома боками плану урегулювання конфлікту. Російське командування твердить, що всі російські частки вернулися у місце дислокації, де вони були до початку конфлікту. Міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch повідомляє, що під час операції на території Грузії російські війська вживали касетні бомби. Поводле організації, касетні бомби були вжиті під час бомбування городів Руїсі і Гори, у виніку якого загинули якнайменше 11 мирних жихарів. Бюро Верховного комісара ААН у справі утікачів повідомляє, що у виніку грузинсько-російського конфлікту покинули своє житло 118 тисяч чоловік. Президент Латвії Валдис Затлерс закликав Захад переглядіти своє дочинення з Росією і виказався за посилку у Грузію міжнародних миротворців. Виступаючи сьогодні у Ризі, Затлерс заявив, що Росії не вдалася миротворча роля у Повденній Осетії і Абхазії. Наступний випуск новин слухайте про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Усе 6,5 тисячі участкових комісій, які будуть лічити голоси виборців під час парламентських виборів 28 вересня, сформовані. Про це говорять попередні дадзіни, які сьогодні підсумували у Центр виборкамі. Усього у комісіях будуть засідати 69 845 сябрав. Опозицію серед їх представляють усього пару десятків чоловік. Тему протягує Владимир Глот.
Координатор кампанії «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнієнко каже, що у штаб дагэтуль приходять повідомлення з регіону.
Зараз отримуємо там одинкове таке підтвердження ще. Ведаю про 18 чоловік. Ну, а вот цікаво, що, наприклад, вот такі є дадзіна. Муховецька така округа виборча, четверта. Там ми подавали більше за 20 чоловік, 22-21. Включили двох. БРСМ подавала 18. Включили всіх 18.
Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина на просьбу «Свобода» прокоментувати ситуацію відказує.
Справа в тому, що це право тих, хто створює комісії. Можна критикувати гэту позицію, але гэта їх право. Щиро кажучи, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу про те, що треба цалкам задавальняць усе заявки. Але треба було уважліва до гэтага падыходзіць. І гэта была моя заўсёдна рекомендація. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нікім чынам я не магу. Бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Права тех, хто абразуе камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Як реагують на такое формування участкових комісій назиральники місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ, які почали працю у Білорусі? Експерт у галіні медіа, адказаны за сувязі місії з медіями Іван Гадарський, адзначає.
Ми надрукуємо дві проміжкові справоздачі до дня виборів. І одразу після виборів проведемо пресову конференцію, де представимо попереднє заключення. Ми тільки починаємо наші назірання, і ви розумієте, що поки ми тільки збираємо інформацію. І ми включимо наші назірання в ті справоздачі, про які я згадував.
У місії СНД, яка так само працює у Білорусі, повідомили, що у авторок збираються провести спеціальний брифінг назіральників і пропонували почекати коментарів до цього дня, 19 жнівня.
Рассказывал Владимир Глот. У Городзенской в области ни один представник объединенных демократичных сил не включен у склад участковых выборчих комиссий. Наш корреспондент Михаил Корневич спробовал доведаться, чему так отрымалось.
Керавница организационно-кадрового отдела Лицкого райвиконкаму Людмила Красковская потлумачила мне, что мясовым оппозиционерам треба было попросту легче працавать.
Они нарушили, они оформили неправильно документы. Ну и там есть еще ряд других вопросов, в силу которых они никак просто не могли. Не просто одна причина, там их несколько, там целый букет.
Спадарение Красковской, однако, так и не привела мне конкретных прикладов с этого букету, спаславшись на то, что представники оппозиции сами все чули на посещении выконкаму. У мостовским райвыконкаме загадчик организационно-кадрового отдела Андрей Рахунок потлумачил мне, что от оппозиционных партий на угол никто у комиссии не влучался.
Всего у нас в исполком поступило документов на выдвижение 343 человек. Включены были в состав комиссии 326. Тем людям, которые не вошли, тут их 18, значит, ну, причины самые разные, связанные с нарушением законодательства избирателей. Поэтому они были не включены. Я сказав вам все, що
у Городзенському райвиконкамі загадчик архотделу Валерій Балашов потлумачив, що з тих, хто подавав документи на включення в участкові комісії, каля 25 чоловік отримали відмову.
Дело в том, что желающих было больше, как бы, чем сам состав комиссии необходим. Где-то и не надо было, чтобы было 11 человек, потому что есть участки для голосования, на которых где-то человек избирателей 200. Есть где-то избирателей 400. Зачем 11 человек для такое количество избирателей?
Отказ на питание я спробовал отримать и у інших райвиконкамах. Или, например, у Островецка мне отказали, что про телефон не могут дать такой информации. А у Слонимском, почувши питание, одразу поклали слухавку.
Тлумачення місцевих уладов збирав Михайло Корнєвич. Таким чином, з 1500 представників об'єднаних демсілов, пропонованих у склад участкових комісій, туди включили 18 чоловік. Що будуть робити об'єднані демократичні сили після того, як улада фактично відмовилася допускати опозицію в участкові виборчі комісії? З цим питанням наш кореспондент Єгор Майорчик звернувся до лідерів політичних партій.
30 жнівня відбудеться поширений сойм партії БНФ, який визначить позицію гэтай організації, повідомив намеснік старшині партії Віктор Івашкевич. Покуль же політик ділиться уласними поглядами на тое, що робить далей.
Ми повинні обвестити, що гэты вибори не демократично, не сумленные, і саме головне, що нема контроля за падліком голосом. Это значит, подлика голосов не будет, а будут написаны загадя придуманные лишь. В связи с этим я лечу, что АДС и БНФ в первую очередь повинны обвестить бойкот этим выборам и дать загад своим кандидатам сняться. Чому не одразу, ну, как есть возможность выступить у СМИ державных. Есть іншая позиция. Треба удельничать в выборах до конца, при любых умовах. Я лечу это помылковым в связи с тем, что все уже вперед выросло. Мы повинны на политическое решение улады робить свои отказные политические решения, а не сподеваться, что раптом влада нас пошкодует одного или двух сябров БНФ, включить в палату для того, как показывать европейцам, что у нас демократичные выборы.
У свою чергу керовник партии коммунистов Белорусской Сергей Калякин переконаный. У выборщей кампании треба удельничать и надалей.
Я противник этой кандидатуры. Выбытие из избирательной кампании ничего демократическим не дает. Облегчает жизнь власти. Надо идти до конца и на всех этапах доказывать, что власть не проводит свободные, прозрачные, демократические выборы.
Про то, что во участковые комиссии пришло так мало представников оппозиции, господар Калякин каже наступное.
Очередной раз власть доказала, что слова и дела расходятся у них. Что, допускали раньше, что сейчас перестали допускать? Или что, раньше включали в комиссии? По этапу формирования участковых комиссий власть опять получила.
Будуть удзельнічаць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў выбарах ці не, вырашыць 31 жніўня палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў, зазначыў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Мы ніколі не прызнаем вынікі выбарчай кампаніі, калі мы не маем доступа да падліка галасоў. Што будзем рабіць? Гэта павінна вырашаць кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сёння сітуацыя 50-50. Я гавару, зыходзячы з таго, ці патрэбна удзельнічаць далей у выбарчай кампаніі, ці патрэбна ўжо зараз здымаць нашых кандыдатаў. Я думаю, што нам трэба ўсё ж такі прайсці гэту дыстанцыю настолькі далёка, наколькі нам дазваляюць умовы.
На тым, што ў выбарах удзельнічаць трэба, настойвае і адзін з кіраўнікоў беларускай социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Лявкович.
Наша партия завжди удельничала у этом процессе под названием «Выборы». На войне, как на войне. Никто вам, демократу, не подорит, не даст. Мы политические субъекты, мы будем заниматься у любых умовах. Как штрафные батальоны. Наша задача прийти к нашему выборщику. Мы не поменяем зараз режим, але мы разумеем, что мы идем к людям. И зараз мы працуем на перспективу. И завтра он сам упадет, этот режим. Тому що так скажуть люди.
Гаварю Анатоль Лявкович. Виборчую тему ми протягнемо обмірковувати пазній з уділом наших слухачів.
Дзвінки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Я стала слухачем, мені дуже прикро слухати слухи на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвінкоў на свабоду, якія мы атрымалі за апошнія суткі, вы пачуеце хвілінаў праз 12. А зараз галоўная міжнародная тэма. Сёння дзень важных дыпламатычных захадаў па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Для мікрафону Ян Максімюк.
Падчас супольнай прэс-канферэнцыі з Меркель Мядзведзеў заявіў аб аднаўленні бяспекі ў паўднёвай Асетыі, дадаючы, што расійскія міратворцы застаюцца яе гарантам на Каўказе. Мядзведзеў усклаў поўную адказнасць за нядаўнія падзеі ў паўднёвай Асетыі на грузінскае кіраўніцтва.
Такое адчуванне, што спадару Саакашвілі абрыдла ўся гэтая дыпламатыя, і ён папросту пастанавіў адным кітком, адным рашэннем зняць усе праблемы, ліквідаваць усіх асетынаў, якія яму перашкаджалі.
Мядзведзеў адзначыў, што Масква чакае пісьмовай згоды Тбілісі з прынцыпамі ўрэгулявання канфлікту, якія былі папярэдне ўзгодненыя абодвума бакамі пры пасярэдніцтве французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі. Ён таксама заявіў, што Расія выступіць гарантам любога рашэння Абхазіі і паўднёвай Асетіі адносна статусу гэтых рэспублік. На жаль, пасля таго, што сталася, наўрад ці асетыны і абхазцы змогуць жыць у адной дзяржаве з грузінамі, сказаў Мядзведзеў. Расійскі прэзідэнт таксама адзначыў, што ён не супраць міжнародных міратворцаў у рэгіёне канфлікту, але дадаў, што самі асетыны і абхазцы нікому, апрача расійскіх міратворцаў, не вераць. Паводле канцлеркі Нямеччыны, якая выступіла з кароткай заявай пасля Мядзведзева, рэакцыя Расіі на сітуацыю ў паўднёвай Асетіі была непрапарцыйнай. Меркель заклікала да як мага больш хуткага вываду расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі.
Я вельмі ясна дала зразумець, што гэта нармальна, пратэставаць, калі ёсць ахвяры. А ў гэтым выпадку, на жаль, вельмі-вельмі шмат ахвяраў. Але нават калі б прыняць расійскую версію таго, што грузіны зрабілі ў паўднёвай Асетыі, то я мушу сказаць, што лічу некаторыя рэакцыі Расіі непрапарцыйнымі.
У ходзе прэс-канферэнцыі Меркель падкрэсліла, што ў аснову ўрэгулявання канфлікту павінна быць пакладзеная тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі. Не кожны народ на свеце, які хоча выйсці з якога-небудзь дзяржаўнага аб'яднання, Расія таксама знаёма з гэтай праблемай, у змозе стаць асобнай самастойнай дзяржавай. Калі б гэта было так, у нас на свеце было б вельмі шмат праблемаў, сказала Меркель.
На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыяй Менску датычна Каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Сёння гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды Кірыл Коктыш, Андрэй Дэнько і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. У следства па справе аб выбуху ў Менску ноччу 4 ліпеня ўжо ёсць пэўныя прамежкавыя вынікі, якія даюць падставу меркаваць, што згаданае злачынства будзе раскрыта. Пра гэта паведаміў сёння на прэс-канферэнцыі начальнік галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў Сергей Мігаленя. Якія гэтыя прамежкавыя вынікі ён гаварыць не стаў. Паводле словаў Мігалені, расследаванне справы арганізавана на належным узроўні, у раскрыцці гэтага асаблівага цяжкага злачынства задзейнічаныя лепшыя сілы міліцыі. Праводзіцца дастаткова маштабная праца. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускія ўлады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. У МЗС Беларусі тлумачыць, што гэта рэакцыя на нядаўні выпадак, калі барысаўская школьніца не вярнулася разам з групай дзяцей пасля адпачынку ў амерыканскай сям'і ў Каліфорніі. Перадае Любоў Лунёва.
Беларускі дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці прыпыніў выезд у ЗША дзяцей з Беларусі. Беларускія ўлады патрабуюць ад амерыканскага боку зрабіць усе неабходныя захады, каб грамадзянка Беларусі Таціана Казыра як найхутчэй вярнулася на радзіму. Намесніца кіраўніка ўпраўлення інфармацыі МЗС Беларусі Марыя Ваньшына паведаміла свабодзе.
Угроза безопасности дзяцей в Соединённых Штатах вот после этого случая. Складывается неприемлемая ситуация для семей детей. Поэтому Соединенным Штатам было предложено заключить межправительственный договор. И вчера это предложение было передано американской стороне. Департамент по гуманитарной деятельности приостановил программу оздоровления на территории Соединенных Штатов.
У амбасаде ЗША паведамілі, што пакуль не маюць звестак пра ўмовы прапанаванага пагаднення. Прадстаўнік прэсавай службы амбасады ЗША Алексей Саламаха сказаў свабодзе.
Міністэрства замежных справ Беларусі праінфармавала амбасаду пра рашэнне беларускіх уладаў прыпыніць праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах. Амбасада не атрымлівала праекта міжурадавага пагаднення, на якое спасылаўся беларускі бок. Мы лічым, што гэта вельмі важная гуманітарная праграма і спадзяемся, што яна працягне існаваць у будучыні.
Беларускі бок настойвае, каб дзяўчынку як мага хутчэй вярнулі на радзіму і толькі пасля таго, як ёй споўніцца 18 гадоў, вырашылі пытанне наконт яе сталага пражывання ў ЗША. Марыя Ваньшына патлумачыла.
Мы считаем, что она сейчас должна вернуться свободно на родину. Вместе с тем, если будет ее твердое намерение выехать в Соединенные Штаты и будет на то готовность американской властей выдать ей соответствующее разрешение, она сможет оформить выезд в Соединенные Штаты по достижении своего совершеннолетия.
Барысаўская школьніца Таціана Казыра пакуль знаходзіцца ў сям'і, якая прымала яе на вакацыях 8 гадоў запар. Сваякам яна казала, што ў горадзе Петалума яе прымаюць як родную дачку. Перад ад'ездам у США Таціана казала, што засталася б у Амерыцы. Маці Таціаны, калі ёй споўніўся 1 год, аддала яе на выхаванне сваёй свекрыві. Тая дагэтуль мае статус апякункі дзяўчынкі. Пакуль Таня Казыра знаходзіцца ў ЗША легальна. Яна мае візу на паўгода і яшчэ амаль 5 месяцаў можа знаходзіцца на тэрыторыі ЗША.
Расказвала Любоў Лунёва.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Звярну ўвагу нашых слухачоў, што ад панядзелка 18 жніўня аднаўляецца як ранішты, так і начны жывы эфір радыё «Свабода». Ну а сёння непадалёка ад беларуска-літоўскай мяжы ў Нарвілішках адкрываецца міжнародны музычны фестываль «Be Together» – «Быць разам». Пра яго сёлетнія асаблівасці з месца падзеяў перадае Інна Студзінская.
Ехала у Вільню цягніком і цэлы цягнік моладзі, моладзь з намётамі накіроўвалася на фэст. Нават усе памежнікі вельмі прыязна ставіліся, вы на свята. І ў Вільні такое надвор'е, цудоўнае было сонечнае, паўсюль рэкляма бітугэза. І вось, літаральна за гадзіну да адкрыцця фэсту пайшоў дождж. І тут зараз ліпень. Я была тут у мінулым годзе, шчыра кажучы, гэтае поле сёння не пазнала. Вельмі шмат скульптур. Намётавы гарадок больш, чым у мінулым годзе. І ўжо бачыла бел-чырвона-белыя сцягі лунаюць. Я думаю, беларусаў тут шмат. Пачынаецца фэст на самай галоўнай сцэне з канцэрту НРМ. Нягледзячы на дождж, народу вельмі шмат. Я тут пешу ішла кіламетры 3, бо корак натуральны. Нават дыпламатычныя машыны з грузінскім сцягам стаялі ў чарзе, не прайсці. Такі натоўп, столькі машын едзе сюды на фэст.
Рэпартаж Інны Студзінскай. Звярнуў увагу нашых слухачоў, што разам з пачаткам нашага вечаровага эфіру а 18-й гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
«Белсат» – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя – без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Вы застаіцеся на хвалях Радыё Свабода. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Скандальны працяг атрымаў матч кваліфікацыйнага раўнду Лігі чэмпіёнаў паміж беларускім «Батэ» і баўгарскім «Леўскім». Дакладней, да міжнароднага скандалу спрычыніўся ўладальнік сафійскага клубу Тодар Баткаў, які напярэдадні сустрэчы заявіў, што ягоная каманда не збіраецца прайграваць нейкай заводскай камандзе са штучна створанай дзяржавы. Палітык і філёлях Лявон Баршчэўскі звярнуўся з лістом да кіраўніцтва баўгарскай дыпмісіі ў Менску. Ну а прадстаўнікі беларускага пасольства ў Сафіі таксама пагаджаюцца, што выказванні Баткава нельга кваліфікаваць як карэктныя. Але на ноту пратэсту яны не цягнуць. Падрабязнасці высвятляў Ігар Карней.
У перадматчавым інтэрв'ю агенцтву «Стандарт Ньюс» гаспадар футбольнай каманды «Леўскі» Тодар Баткаў сярод іншага адзначыў, што не выпадае нацыі з 1400-гадовай гісторыяй саступаць дзяржаве, якая створаная штучна. Нягледзячы на старанні, «Леўскі» ў выніку ўсё ж саступіў. Баткаў у роспачы выправіў у адстаўку галоўнага трэнера, але словы пра штучна створаную краіну ўжо паспелі падхапіць інфармацыйныя агенцтвы. Старшыня праўлення барысаўскага клубу «Батэ» Анатоль Капскі ўсё ж спадзяецца, што словы прэзідэнта «Леўскага» не зусім дакладна інтэрпрэтаваныя журналістамі, бо ў папярэдняй гульнявой практыцы нічога падобнага на адрас Беларусі не дазваляў сабе ніводзін футбольны спецыяліст.
Мы встречались в еврокубковых сесіях с разными очень серьезными клубами. Эти клубы имеют гораздо большие успехи на международной арене, чем «Леўскі». Преса писала разное. Ну, культура – это тоже традиция. Ну, не хотелось бы, чтобы это на самом деле соответствует действительности. Если бы я услышал это от самого господина Баткова, я бы реагировал на это. А так, честно говоря, реагировать не хочется.
Старшиня партии БНФ Лявон Баршевский у связку с выказываниями Тодора Баткова звернулся до амбассадора Болгарии у Беларуси Петки Ганшева. У листе отзначается, ободва народы мают больше як тысячагадовую непростую историю становления и обновления державности, борьбы за свою национальную идентичность, за каштовности свободы и демократии. У амбасаде Болгарии у Менску поведомили, что кіраўнік дипмісії тепер у отпочинку, а лист с подара Баршевского на разгляд еще не поступал.
Такого письма мы не получали, и мы не можем быть арбитром, значит, между футбольной командой и прессой. И кое-что читал я тоже в интернете, но письмо никакого не получали. Знаете, во время футбольных матчей комментарии появляются и с одной стороны, и с другой стороны. Какое же дело посольство имеет к этому, чтобы комментировать всех этих комментариев. Это же не наша работа.
Цалком натурально, что выником встречи помеж Левовским и Батэ софийские завзяторы были оголомшенные. Про это каже и третий секретарь амбассады Беларуси в Болгарии Миколай Позняк, який был на тем матче. Але при этом, на думку дипломата, навряд ли кто імкнувся робить с гульни политичные высновы. Что до передгульневой заявы Тодора Баткова, то на ноту протесту она не тягне.
Во-первых, господин Батков является частным лицом. Его высказывания известны по пересказанным средств массовой информации и, возможно, некоторые искажения. Но если это действительно так, то высказывания господина Баткова, безусловно, нельзя квалифицировать как корректные. И в Болгарии, и в Беларуси это не осталось незамеченным. Во-вторых, высказывания частных лиц не являются основанием для подготовки ноты протеста.
Миколай Позняк додає, что основная масса жыхароў Болгарии вельми прихильно ставится до Беларуси. И тому распаўсюджаные у СМИ выказывания Тодора Баткова выкликали неоднозначную реакцию.
Вы на хвалях Радио Свободы, а зараз Змітер Бартосік про маршрут чергового подорожа свободы.
Мястэчка Куранец калісьці у часы Вялікага княства Літоўскага было больш буйным і значным за вялейку сённяшні райцэнтр. Тут была не адна сінагога, уніяцкая царква і касцёл. Сёння старажытнае мястэчка стала аграгарадком з ярка пафарбаванымі дамкамі. Ці ёсць каму жыць і працаваць у іх? Што думаюць сяляне пра выбары? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожа у Коронец у нашем эфире хвилина у праз 20. Ну а зараз звонки на свободу. Слухачы говорить про выборы у палату представников, про ситуацию вокруг Паудневой Осетии, а так само про свой добробыт. Огляд звонков подрихтовал Ягор Майорчик.
Слухачы протягивают выказывать свое ставление до военного конфликта у Паудневой Осетии. СМС-паведамленне ад Васлава з Гомеля. Нафтадаляры ўскружылі галаву расійскай ваеншчыне. Бандыцкай выхадкай Расія паказала сябе ў 21-м стагоддзі дзяржавай, якая не адбылася цывілізавана.
Я лічу, што Лукашэнка паступіў правільна, што не выказаўся ў падтрымку расійскай агрэсіі супраць Грузіі. Было б не кепска і вельмі мудра, калі б ён аддаў загад на абсталяванне ўсходняй мяжы, мяжы з Расіяй. Інакш мы дачакаемся таго, что российские танки без перешкод войдут в Минск и перебьют нас, як куранят, не разбирающиеся, кто тут рускомовный, а кто тут тутейший. А потом всему свету обвесить, что эта Беларусь напала на Смоленск, как вернуть его у свой склад. Илья Копыл, город Минск.
Слухачы коментують ходу кампанії виборів у палату представників. Нагадаю, що вибори призначені на 28 вересня.
Готов пасти у заклад з любим на мільйон доляру, що покуль во владі Лукашенка демократичних виборів у Білорусі не буде ніколи. Андрей Бихов.
Наша сталая слухачка розповідає про свой добробит.
Александр из города Лукашенко, очнись, одумайся. Что вы творите, что вы делаете? Цены вы подняли, пенсии вы немножко увеличили. Почему же заработная плата стоит 300 тысяч? Разве можно прокормить семью за 300 тысяч? Да разве же так можно? Это ж низость, это ж не культура с вашей стороны. Вы хотите раздаемость. Какая может быть раздаемость? Вы все дорожали. Цены высокие, невозможно не купить ничего. Даже для себя, не говоря о том же ребенке. Чему мы клонимся? Очнись, Лукашенко, одумайся. Эти ваши дети сейчас будут пухнуть от голода, от холода.
Thank you. Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення, код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Агляд дзвінків підрихтував Ягор Майорчик. Одразу після випуску новинок експертиза «Свободи».
Говорить Радіо «Свобода» у Мінську палова 9, у студії новинок Сергій Шупа «Сьогодні у світі». Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал домову о спынении огню с метой покласти конец конфликту с Россией. Про это он поведомил на супольной прессовой конференции с держсекретаром США Кандализой Райс после перемовы у Тбилиси. Райс со своего боку подкреслила, что теперь все российские войски и нерегулярные войсковые формования мусят неоткладно покинуть Грузию. И она так само поведомила, что наиближайшими днями в зону конфликту приедут назиральники от АБСЕ. Президент України Віктор Ющенко запотребував неоткладно провести з Москвою перемови об використанні російським військовим флотом українських територіальних водів. Метою таких перемовів було б урегулювання дочиненняв під час воєнних діянь. На кшталт операції у Грузії, коли базований у Кримі Чорноморський флот вийшов до грузинських берегів. Міжнародний суд ААН згодився вислухати скаргу Грузії супроти Росії. Скарга буде розгледжена на початку вересня. Грузія заявила, що потребує від Росії компенсацію за амаль 20 років етнічних чисток у самообвещених республіках Південної Осетії і Абхазії. Росія не відказала на це обвинувачення. Міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch повідомляє, що під час операції на території Грузії російські війська вживали касетні бомби. Поводле організації, бомби були вжиті під час бомбування городів Руїсі і Гори, у виніку чого загинули якнайменше 11 мирних жихарів. Президент Латвії Валдис Затлерс закликав Захад переглядіти своє дочинення з Росією і виказався за посилку Грузію міжнародних миротворців. Виступаючи сьогодні у Ризі, Затлерс заявив, що Росії не вдалася миротворча роля у Південній Осетії і Абхазії. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини зараз до подій у Білорусі. Улади проігнорували вилученців опозиції при формуванні участкових виборчих комісій. У шерегах амаль 70 тисяч тих, хто буде лічити голоси, тільки 18 представників демсілів. У Городянській області у склад участкових виборчих комісій не включено ні в один представник об'єднаних демократичних сілів. Політрада демсілу у кінці жнівня повинна вирішити, чи протягувати уділ у виборах на таких умовах. По справі об вибуху у Мінську 4 липня вже є проміжкові виніки. Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ у Білорусі. Старшиня партії БНФ Лявон Барщевський звернувся з листом у болгарське посольство у Мінську. Політик потребує пробачення від президента болгарського футбольного клубу «Левський» за образливі виказування у адрес Білорусі. Улади Білорусі припиняють виїзд неповнолітніх громадян на оздоровлення у США. Наступний випуск новинок слухайте через півгодини.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про швець години подорожжа свободи. Гэтым разом Змітер Бартосік запросить у вёску Куранец Вялейскага району. А зараз експертиза. На 19 жнівня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрия Мядзведзева. Чаму Москва незадаволеная пазіцыя Мінску датычна Каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Пуціна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Масква рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш.
Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем, скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы. Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці, і, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застаўбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і дачыненнях з астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай, і мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійскі беларускі саюз, ці гэта нейкія хімеры.
Спадар Данько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага?
Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый у Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, праз тое, што сусветныя цэны на газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае.
Так, новай праблемнай кропкай беларуска-расейскіх дачыненняў стала пазіцыя Менска датычна Каўказскай вайны. Нават пасля таго, як амбасада Расіі ў Беларусі Сурыкаў папракнуў Менск за нейтралітэт, адсутнасць падтрымкі, рэакцыя беларускага боку была цікавай. Лукашэнка даручыў міністру замежных спраў Мартынаў палепшыць дачыненні з еўразвязамі США. Ананімны чыноўнік МЗС Беларусі адзначыў, што папрокі Сурыкава не маюць рацыі, бо Менск заўсёды падтрымлівае Маскву, а афіцыйна Лукашэнка выказаў спачуванне Расіі з нагоды ваенных стратаў і Беларусь абвесціла пра гуманітарную дапамогу пацярпелым расейцам. То бок падтрымка не палітычная, а толькі гуманітарная. Як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі? Спадар Коктыш.
Конечно, Беларуси трэба было рэагаваць на гэтае становішча раней, тады, калі аперацыя толькі пачыналася, і каб не было непаразумення ў двухбаковым сэнсе. Вот тут трэба разумець, што каўказскае пытанне было для Расіі вельмі важным. Той удар, які наносіўся, калі Расія не прахавала сваіх часоў, пачаліся працэсы распаду Расіі, Расія згубіла Каўказ, Беларусь мела шанс сваіх часоў гэтую падтрымку атакаць. Все змянялася пасля закатывання германскага міністэрства замежных справ, калі мінулы панядзелак яно заявіла, што яно з разуменнем ставіцца да дзеянняў Расіі. Начынаючы з гэтай заявы, пачаўся пералом. Старая Еўропа выбрала, што для ей куды больш важкія адносіны з Расіі, чым што бы то ні было яшчэ. З гэтага моманта пачаў будавацца новы блок, так званая Вялікая Еўропа. І менавіта ў гэты новы рэчаіснасць таксама Беларусь магла, калі б сваіх часоў адрахавала, патрымаць сваю і даволі ж пачэснае месца. Але гэта мужчына, здаецца, ўжо ўпушчана.
А чым і патлумачыць такую нейтральную пазіцыю Беларусі ў гэтым пытанні? Спадар Коктыш.
Магчыма, што Беларусь выходзіла з таго, што грузінскія зброеныя сілы даволі моцныя, што здолелі затрымаць нейкую перамогу. Магчыма, гэта быў жэст, накіраваны на тое, каб адбудаваць зруйнаваныя адносіны са Злучанымі Штатамі і неяк адпомсціць Расіі за то, што ў свой час яна не падтрымала Беларусь, калі тая ўваходзіла ў канфрантацыю са Злучанымі Штатамі. А магчыма, гэта кансалідаваная ўсходнееўрапейская пазіцыя, узгодненая з прыбалтыйскімі краінамі, з Польшай. Магчыма, гэта была сума ўсіх гэтых матывах. Але, здаецца, на сёння Беларусь куды больш губляе, чым знаходзіць.
Удельники экспертизы свободы, доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Ведущий Валер Карбалевич.
Господар Дынько, як бы вы прокомментовали такую позицию Беларуси по российско-грузинской войне?
Россия потребует от Беларуси полного подпорядкования. В этой конкретной ситуации Россия хочет, как Беларусь открыто подтримала российское уворвание у суверенную державу. Это уже полная ножа, которую навод теперешнее белорусское керовництво вагалося переступить. Бо, коли подтримать сегодня российское уворвание у Грузию, то завтра придется подтримать российское уворвание у Крым, послезавтра уступление российских войск у Казахстан там, або в Эстонию. Куды это может завести Беларусь? Беларусь же сама находится в досить двоистой ситуации. На мою думку, решение Министерства замежных справ обвести молчанием этот конфликт и закликать до спынения огню было мудрым и отповедало национальным интересам Беларуси. А то, что они поддались и после первого же вокрику посла поспешались доказывать, что они личат деяния России правомоцными, это была слабость, и эта слабость еще гукнется Беларуси.
Мне падаецца, што не так ужо моцна паспяшаліся. Гэта зрабіў некі ананімны чыноўнік, вельмі асцярожна, а публічна Беларусь заявіла толькі пра гуманітарную падтрымку, таму я б сказаў, што вось такая узважанасць яна ў пэўным сэнсе захавалася. А ці не падаецца вам, што публічны папрок Сурыкава на адрас Беларусі выдае пэўную неадэкватнасць паводзінаў расійскай дыпламаты, якая апынулася ва ўмовах міжнароднай ізаляцыі? Такі папрок лепш было б зрабіць кулюарна, каб не выклікаць скандалу, які цяпер Расіі не надта патрэбны. Да таго ж, ці дадала б міжнароднаму іміджу Расіі публічная падтрымка яшчэ аднаго міжнароднага ізгоя у дадатак да кубінскай падтрымкі. Але тут больш цікавае наступства гэтай сітуацыі для беларуска-расійскіх дачыненняў. Масква ўпэўнілася ў, так бы мовіць, здрадзе Беларусі і моцна падыме цэны на газ? Ці можа наадварот? Крэмль прыйдзе да высновы, што за лаяльнасць трэба плаціць больш нават блізкаму саюзніку, і цэны на газ будуць прымальнымі? Спадар Коктыш.
Было б не вельмі карэктна казаць аб ізаляцыі Расіі. Бо пасля заявы той же Нямеччыны адразу ж Расія стала падтрымліваць Францыю ў лице прэзідэнта Сарказі. Учора Расію падтрымала Італія. І гэта зусім не дзяржава ізгою. Мне здаецца, што заява Сурыкава гэта было не патрабаванне падтрымкі, а некая фіксацыя становішча, што вось дагэтуль вы не паспелі нічога зрабіць, а пасля гэтага ўжо позна. Цягнік ужо ўшоў. Сурыкаў проста публічна зафіксаваў становішча, каб потым можна было ставить вопрос о перегледении относимо. Марчило, что Беларусь дала подставы для России, развязала руки. Именовито то, чего Путин, еще будучи президентом, имкнулся достигнуть 2003 года. Это была просто фиксация позиции для того, как иметь публичные обгрунтованные подставы для кардинального перегляда относимо. Докладнее, тихо это правда, тени мы побачим на встрече 19 жнивня.
Спадар Дынько, як вы мяркуеце, якія наступствы можа мець гэтая сітуацыя новая для беларуска-расійскіх дачыненняў?
Думаю, што беларусы будуць патрабаваць актыўна падтрымаць новую экспансіянісцкую палітыку Расіі. У прыватнасці, думаю, што пытанне цэны на газ будуць увязваць з удзелам Беларусі ў розных там дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракетаў у Польшчы. Знаете, что Беларусь хочет утягнуть в ширейшую кампанию поширения политического и экономического уплыва России в Восточной Европе. И, на мою думку, это один из переломных моментов для Беларуси. Коли белорусское керавництво окажется таким же слабосильным, каким оно было все опошние 10 годов, и будзе ісці ў фарватары гэтай безадказнай палітыкі, то тады яно паставіць у Беларусь тую самую сітуацыю, у якую Расійская імперія ўжо ставіла Беларусь два разы ў 20-м стагоддзі. На пачатку стагоддзя ў часе першай сусветнай вайны, а пасля ў 30-е і 40-е гады. У сітуацыю, за якую тады Беларусь заплаціла мільёнамі жыццяў і поўным разбурэннем краіны. Калі ж гэтыя апошнія 10-15 гадоў нечага навучылі беларускае кіраўніцтва, і магчыма Беларусі ўдасца ўнікнуць уцягвання ў новыя конфлікти, які, здається, Росія рихтує по всій лінії своєї заходньої межі. Тут вельми часто модно тепер хвалить Лукашенко. От я лішу, що ситуація така, що поки нема за що особливо хвалити. Тільки з позиції якихось людей, які глядять московське телебачення, це Лукашенко подається здрадою. Але коли порівняти його, ну, тут ж далося нечто таке нечуване, що таке вбивання у незалежну Україну. Коли скинуть емоції і поглядеть, що залишається в сухої решті, то подію Грузії – це спроба Росії поставити на колені всю Усходню Європу. Осетіни, Абхази – для Москви це має вельми мало значення. Задача є – наполохати усі європейські держави, від Саакашвілі до Ющенки, проз Лукашенко до Фінляндії, і примусити їх прийняти російські умови і по газопроводі «Повночний поток», і по протиракетах, і по прокачці нафти, Одеса-Бруди і так далі. Показують, що ті, хто не будуть приймати ці умови, будуть платити так, як заплатила Грузія. І у цій ситуації, коли Білорусь так само прийме ці умови, вона буде жорстко розплачуватися за це на протягу наступних 10 років.
Удільники експертизи «Свободи» – доцент Московського державного інституту міжнародних дочинєнів Кирил Коктиш і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько. Ведучий – Валер Карбалевич. Зверну вашу увагу на те, що у понеділок, 18 жнівня, після літнього перепинку, ранішня «Свобода» відновить працю у живому ефірі.
Не проспіте свободи.
Усе, що важливо ведати з раніці про Білорусь і світ.
Усе, каб почати день добре поінформованим.
Усе, каб задуматися, усміхнутися і дійничати.
Живий ефір «Свободи» у будні від 7 до 8 раніці.
Починайтеся зі свободи.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У шерегах амаль 70 тисяч тих, хто буде лічити голоси на виборах, тільки 18 представників демсілів. У Городянській області у склад участкових виборчих комісій не включено ні один представник об'єднаних демократичних сілів. Політрада демсілів у кінці жнівня повинна вирішити, чи протягувати уділ у виборах на таких умовах. По справі об вибуху у Мінську 4 липня уже є проміжкові виніки, повідомив представник Міністерства внутрішніх справ. Однак, які гэта виніки, не повідомляється. Протягуються дипломатичні заходи по урегулюванню російсько-грузинського конфлікту. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася з російським президентом Дмитрием Медведєвим у Сочі, а держсекретар США Кандаліза Райс знаходиться у Тбілісі. Улади припиняють виїзд неповнолітніх громадян у Білорусі на оздоровлення у США. Мінськ потребує вертання на родину борисовської школьниці Тані Казири. А зараз подорожжя свободи со Змітером Бартосиком.
Шмат я бачив агрогородков, але такого узорно-показального, як зробили з містечка Куранець, що на Вілейщині, напевно, я ще не сустракав. Старая громадянська забудова, яка досталася нам від габреїв, стоїть свежопофарбованою у веселенькі кольори, асфальт ровненький, як у європейських столицях, тротуари виметені. Одним словом, жить і радуватися. По чистим тротуары идуть два селянины, работники мясцового СВК. И, скажем широ, не гармонируют выразы ихных тваров с веселковым новокольем. Один кржаковатый, другий высокий, ободва под легким шафе, але нагода, видать, невеселая. На свое пытание про житё-быттё я отрымал такий щирый и вобразный отказ, на який не различвал.
Пишите, что у колхозов люди рабы. Да. У нас не продают. Или не боитесь?
Еба, как по показам получать, как Буратино.
И что еще, я вам скажу, работаем. У нас вообще новая техника. Комбайны новые, тракторы новые. Работаем по 14 часов. С весны до осени. Домой, к сожителю, приходишь. Як сажитель.
Як висвітлілося, гутру я со щасливими насельниками нових домков. Сам того не хочучи, я спровокував політичну спречку поміж сябрами. У перемешку з матами мою вуха лащили слови про демократію і конституцію.
А от будуть вибори осінню, парламент.
Ну що?
Це політика, розумієш?
Кожен бореться за своє місце, от і все.
Это что, красивые слова и...
Вот я никуда перед выборами кинуть там это мясо.
Ну, честно скажу, мы рабы. Мне так хочется крыть на весь Белоруссию, что мы рабы. Реально мы рабы, а не люди. Мы рабы. Мы ничего не имеем правильно, ничего. Вот получил ты дом, если я проговор подписал. Щена обещали?
И куда?
Дайте людям щена. И когда мне говорят, не нравится, ставляю новый трактор, забираем комбайн и выселяйте с хаты. Это что, разговор... Ми раби, побольше нагорило на серце.
Але при цьому Лукашенко, він хороший.
Ні, президент у нас хороший.
Хороший.
Хороший. Що?
А чому тому, що він хороший?
А що? Гляді, у нас війну нету.
У нас немає демократії, у нас диктатура, блядь. Яка у нас конституція соблюдається? Слухай далі, чому зараз вот починається уборочна, як от почав має уборочна кампанія? У городах
знаєш, що, знаєш,
люди процвітають.
Ракіт.
П'ять пішні гуляють, а вёска не
городок, він говорить. От городки, давай построїмо, люди кинуть. Никто не кинется в эти городки. Надо было раньше 20 лет их строить, эти городки. Потом, может, молодежь бы подумала, пошла по этой городу.
Найстарейший жихар Куранца Анатоль Балковський, 85-годовий ветеран війни, височезний, моцний Волод, пройшов усю войну артилеристом.
Но немцы знали, когда мы переезжали, не знали. Они называли нас «Черная смерть».
Чому?
Потому что у нас были все виды артиллерии на быстром ходу. Мы еще вот были под Кенигсбергом, вот там раз под Варшаву. За ночь.
Але большего страху, чем на войне, по словах спадара Анатоля, он натерпелся у мирный сталинский час, коли был старшинем выборчего участку на парламентских выборах 1946 году.
Я тогда был председателем избирательного участка. В школе был участок, и вот две женщины и мужчина был. Его вопрос такой задали. Ну, между нами. Кто главнее, Сталин или Ленин? Вот ты попробуй скажи. Знакомый в горкоме партии, вот он приехал этот и сказал, ты знаешь, что теперь ты можешь попасть в темную сходу при сталинском режиме. Хотя мы знаем, Ленин главнее. Просто культ, патриотизм в то время. Сталин, Сталин. Ну вот и выборы, помню, были о таком, это году, 56-м, кажется, нет, 46-м. Нас проводили в зал, такой портрет большой, на метра три высотой. Цветы тут были посажены. И приходим сразу, бутербродик или под, да, с колбасой и 100 грамм. Проголосовали тогда. Ну, вот я помню.
З тих часов, як бачим, змінилося не шмат, але прогрес єсть. Новому поколінню уже можна не думати над провокаційним питанням, хто Україні головніший. Отказ висить на всіх стінах і стендах.
Подорожжа свободи са Змітером Бартосіком. Сьогоднішній адрес – вёска Куранец Вілейського району.
Я довго блукав по Куранцы у пошуку цікавого. Сапраўды тут ёсць што паглядзець. Дзе некалі быў касцёл, засталася брацкая магіла паўстанцаў Каліноўскага, што загінулі ў няраўным баі каля мястэчка. Побач магілы легіянераў Пілсудскага. На ўскраіне мястэчка зроблены мемарыял памяці куранецкіх габрэяў, чые жыцці абарваліся ў вялізнай яміне. У местачковай бібліятэцы ёсць нават невялічкі музей, дзе я цікавасцю разглядаў старыя геаграфічныя мапы, на якіх няма Вілейскага мора. Але радышчыку трэба гаварыць, а не глядзець. А ўсе мае суразмоўцы былі, мякка кажучы, банальнымі. Маладая дзяўчына ў бібліятэцы, якая любіць любоўныя раманы і не чытае па-беларуску. Школьніцы, якія не разумеюць беларускую мову і не ведаюць, дзе ў іхным мястэчку магіла паўстанцаў. Маладзён, які звольніўся з СВК, каб перабрацца ў сталіцу. Шматлікія бабулі, шчаслівыя самой наяўнасці ў іх пенсіі, пенсии. Усё гэта было за мою практику сотни разоў. Я хотел знайсці суразмоўцу годнага гэтага мястэчка. И дзе вы думаете, я его знайшоў? Правильно. Усіх самых цікавых і разумных суразмоўцаў трэба шукаць каля местачковых корчмаў. І хай мястэчка ператварылася ў аграгарадок, а карчма мае назву бар, палёт разумных думак у яе заўсёднікаў за стагоддзі не паменшаў. Выкладчык гісторыі, краязнаўца Канстантін Кляўда, запіў даўно. За п'янкі страціў працу, але толькі непавагу былых вучняў. Яго тут ведаюць усе і адклікаюцца аб ім вельмі цёпла. Гэтаму 60-гадоваму спадару не дасі больш за палтіннік. Настолькі молада ён выглядае. Спадар Канстантін запрасіў вашага пакорнага слугу ў госці, папрасіўшы прабачэння за непрыбранасць. Непрыбранасць уяўляла сабой карціну, быццам пасля выбуху немалой гранаты. Абломкі старой мэблі, раскіданы посуд, у кучу зваленае адзенне, і пасярод гэтага гармідару на зламаным фатэлі вассядаў гаспадар, які карцінна, зацягваючыся цыгарэтай, разважаў пра гісторыю, не горш за тэлізорку Радзінскага.
Ведь жызная дарога прайшла, і мена через Куранец. Яна тут не должна была быць. На совсем другом месце планировалась. Тут жыла маса евреяў. І эти евреі, бо тут у жызную дарогу купілі і прапустілі бо тут. Ім надо было таргаваць. У Куранцы дзенежак очень много.
Зразумеўшы, як мне пашанцавала, я схіліў гісторыка на сучаснасць.
На вашую думку, што Лукашэнку можна паставіць в плюс?
Плюс – акуратную зарплату. Акуратна выплачваюць. Вот это можна паставіць в плюс. Дарогі – это, собственно, не новыя дарогі. Вот это я ему паставлю в плюс. Пожалуй, можа, і всё. То, што он бордэль развёл дзікі – это страшна. Государство погибае.
А як же вся эта моцная вертикаль, масса чиновников?
Это все понятно. Если б я не был историком, я бы не понял. Гибель Византии. А чего Византия погибла-то? А чего? Первое – воровство. Второе – пьянство. И третье – блядство. Так, собственно, не только ж Византия погибла. А чего Рим погиб? А чего Греция погибла? А чего Александр Македонский все погибли? Извини за выражение, везде гомосексуализм и пьянство.
У нас в осень будут выборы парламентские.
28.
Яны что-нибудь изменят у нашем жизни тени?
На ваш... Нет, ничего не поменяется. Оппозиция вся погибла. Вот Козулин один единственный, кто есть. Один единственный человек, который может что-то крануть. Но я не допустить, он же 5 годов сидит. Как то Остапа Бендера, Запад нам поможет. Не поможет Запад.
Але вернемся на вуліцу, да нашых сялянаў. На сваё пытанне наконт пажаданняў кандыдатам у дэпутаты я чуў безліч правільных і неабавязковых словаў пра клопат аб народзе. У Куранцы я пачуў цалкам канкрэтнае жаданне. Дык ці шмат хочуць сяляне ў пачатку 21-га стагоддзя?
Дайте нам зарплату хаця бы 1,5 лімона, 8-часовы рабочы дзень і 2 выхадных з удовольствием.
З сялянамі гутарыць заўжды цікава і карысна. Але чым далей Беларусь становіцца моцнай і квітнеючай, тым больш у іхных словах, галасах і выразах твару агрэсіі. Пакуль што яны яе звыкла заліваюць танным віном. Але калі-небудзь яны працверазеюць і зададуць масу накіпелых пытанняў. Найперш калгаснаму начальству, якога я не заспеў, на зусім невялікі жаль. Бо што яно можа дадаць да такіх перадвыбарчых і невыканальных пажаданняў?
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Дзмітрый Бартосік.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашай праграмай перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.